Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak, 23. decembar. Policija pretresla kancelarije premijera Federacije BiH i Ministarstva saobraćaja. Rusija pregovara sa mađarskim MOL-om o prodaji NIS-a, kaže Vučić. Slučaj 11 srpskih državljana osumnjičenih za rasističke incidente u Francuskoj i Nemačkoj još uvek u fazi istrage, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Troje poginulih, među njima jedno dete u masovnom ruskom napadu na Ukrajinu. SAD uvele zabranu prodaje novih modela svih stranih dronova. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Istražni organi Francuske pronašli dokaz da su srpski državljani za račun Rusije organizovali rasističke incidente u Parizu. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Ništa neobičajno. Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama. Francuska je tu se posebno ističe.
Čućete i šta građani iz srpske zajednice na Kosovu očekuju od predstojećih parlamentarnih izbora.
A očekujemo da mladi imaju dobiju posao.
Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu.
Očekujemo nešto bude bolje u vezi, da sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je utorak pretresla kancelarije premijera Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Ministarstva saobraćaja i komunikacija ovog entiteta u Mostaru, te jedan privatni stambeni objekat. Pretresi su deo istrage koja se vodi protiv šefa Federalne uprave policije Fahidina Munjića, šefice kabineta premijera Federacije BiH Arijane Huseinović-Ajanović, policijskog službenika Muhameda Ohranovića i direktora Policijske akademije BiH Ervin Mušinovića. Privremeno su oduzeti službeni laptopovi i dokumentacija u cilju prikupljanja dodatnih dokaza za dalji rad na predmetu Munjić i drugi, saopštilo je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala Vrhovnog suda Federacije BiH, kraće POSKOK. Paralelno se i dalje sprovode ispitivanja svedoka te analiza ranije oduzete dokumentacije. Munjić, Huseinović, Ajanović, Ohranović i Mušinović sumnjiče se za zloupotrebu službenog položaja, davanje i primanje nagrade ili drugih oblika koristi za trgovinu uticajem, te posredovanje ili pogodovanje pri zapošljavanju i napredovanjima na pozicijama.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je u utorak da postoje informacije da predstavnici Gazproma pregovaraju o prodaji naftne industrije Srbije mađarskoj kompaniji MOL.
Mi nemamo ništa protiv, Mađari su naši prijatelji i to je sve okej. Samo da završimo što je moguće pre do 15. januara.
Rekao je Vučić novinarima u Palati Srbije u Beogradu. NIS, najveća naftna kompanija u Srbiji, nalazi se pod američkim sankcijama od početka oktobra nakon više odlaganja. Sjedinjene države insistiraju na izlasku ruskih kompanija iz vlasništva NIS-a, čiji udeo trenutno iznosi 56,2%. Vučić je izjavio i da Srbija ima dogovor sa Rusijom o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca, pošto dugoročni ugovor o snabdevanju ruskim gasom ističe krajem ove godine.
Imamo dogovor o produženju snabdevanja gasom još 3 meseca do 31. marta i tako da ljudi mogu da budu sigurni da mirno spavaju. Srbija će imati i električne energije i dovoljno gasa za predstojeću zimsku sezonu.
Rekao je Aleksandar Vučić. Gotovo 3 meseca nakon što je u Srbiji uhapšena grupa od 11 osoba osumnjičenih za izazivanje incidenata prema jevrejskoj i muslimanskoj zajednici u Francuskoj i Nemačkoj, slučaj je i dalje u fazi istrage. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu, u čijoj nadležnosti je ovaj postupak. Francuski mediji su nedavno objavili da je obaveštajna služba te zemlje nabavila dokumente iz Kremlja koji ukazuju da je Rusija organizovala ovu grupu sa ciljem da unese nemir u francusko društvo. Pominju i izvesnog Aleksandra Savića, koji se navodno nalazi u bekstvu i odranije je poznat obaveštajnim službama Francuske kao agent na platnom spisku Rusije. Prilog pripremio Zoran Glavonjić.
Rusija je danas u velikom sukobu sa zapadnim državama, Francuska je tu se posebno ističe, tako da to sve spada u ono što je Rusija i njene službe što su radile od ranije. Dakle, ništa neobičajeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i tužilaštvo u Smederevu, 60 km južno od Beograda, saopštili su 29. septembra da je uhapšeno 11 osoba, dok se za jednom traga, zbog sumnje da su od aprila do septembra 25. u Parizu i Berlinu izveli čitav niz rasističkih akcija, usmerenih prema verskim, jevrejskim i muslimanskim objektima. Njima se na teret stavljaju krivična dela rasna i druga diskriminacija i špijunaža. Više javno tužilaštvo u Smederevu još sprovodi istražne radnje u ovom slučaju, rekli su u kratkom pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz ove institucije. Od kraja septembra u pritvoru je 9 osumnjičenih, dok je za dvojicu određena mera zabrane napuštanja stana. U Smederevskom višem sudu su za Radio Slobodna Evropa rekli da je pritvor četvorici osumnjičenih produžen do 25. decembra, a petorici do 26. decembra. Smederevsko tužilaštvo nije odgovorilo na upit RSE da li u ovom slučaju sarađuje sa kolegama iz Francuske. Odgovor nije stigao ni iz francuskog tužilaštva u Parizu. Srbija, koja nominalno teži članstvu u Evropskoj uniji, ima bliske odnose sa Rusijom i jedna je od retkih evropskih zemalja koje nisu uvele sankcije Moskvi nakon početka totalne vojne invazije na Ukrajinu pre skoro 4 godine. Po rečima Predraga Petrovića iz nevladinog BCBP-a, epilog istrage u Srbiji zavisiće od toga koliko bude jak pritisak spolja.
Jer i do ovog hapšenja i do podizanja pokretanja ove istrage je došlo upravo pod spoljnim uticajem. Dakle, tek kad su se pojavile informacije i kada je Francuska na tome praktično stavila naše državne institucije pred svršen čin, onda one nisu imale kuda i morale su da postupaju.
Dva incidenta koji su se desili u razmaku od nekoliko meseci potresla su javnost u Francuskoj ove godine. Najpre su krajem maja nepoznate osobe polile zelenu farbu na muzej holokausta, 3 sinagoge i 1 restoran u centru Pariza. 3,5 meseca kasnije dogodio se i drugi incident, ovog puta usmeren prema muslimanskoj zajednici. Ispred 9 džamija u Parizu je početkom septembra ostavljena po jedna svinjska glava, a na nekoliko njih bilo je ispisano ime francuskog predsjednika. Istraživački portal Mediapart iz Pariza objavio je početkom decembra da je francuska obaveštajna služba došla do internih dokumenata Kremlja u kojima se vidi da je predsjednička administracija Rusije direktno odobrila skrnavljenje jevrijskih spomenika u maju 25. Po sažetku izveštaja u koji su novinari parijskog portala imali uvid, Kremlj nastoji da poveća tenzije između jevrejske i muslimanske zajednice u Francuskoj kako bi, kako se navodi, posejao podelu unutar francuskog društva i oslabio nacionalnu koheziju. Nakon skrnavljenja jevrejskih spomenika 30. maja, francuska policija uhapsila je trojicu srpskih državljana u gradu Antibes na jugu zemlje. Prema parijskom tužilaštvu identifikovani su zahvaljujući snimcima sa nadzornih kamera i telefonskim zapisima. Posle drugog incidenta u septembru, prvi nalazi krivične istrage pokazali su da su 2 muškarca kupila 10 svinjskih glava od uzgajivača svinja u Normandiji nekoliko sati pre nego što se incident dogodio. Nakon što su sproveli svoj naum, ovi ljudi povukli su se preko francusko-belgijske granice u automobilu sa srpskim tablicama. Po informacijama u koje uvid imao Mediapart, ključni čovek u oba incidenta bio je državljanin Srbije Aleksandar Savić. On, prema podacima bezbednosnih službi, nikada nije ušao na teritoriju Francuske, ali je koordinisao sve aktivnosti. U e-mailu od 27. avgusta Savić je unapred naručio svinjske glave koje su njegovi saradnici koristili 2 nedelje kasnije. Francuska obaveštajna agencija DGSI već je imala Aleksandra Savića na svom radaru jer je putem aplikacija za razmenu poruka Telegram, Viber i Zangi prenosio adrese jevrejskih spomen, obeležja i kulturnih lokaliteta u Parizu koje je trebalo da budu poprskana zelenom bojom. Ove poruke poslate su trojici srpskih državljana koji su kasnije uhapšeni u Antibes. Upravo je Savićevo učešće u obe akcije bilo signal francuskim službama da iza incidenata stoji Rusija, navodi Mediapart.
Činjenica jeste da je Srbija neka vrsta poligona za širenje ruskog uticaja ne samo na Zapadnom Balkanu, nego i u zapadnoj Evropi, jer mi imamo veoma razvijenu dijasporu širom zapadne Evrope, tako da Srbija dođe dobar akter za vršenje takvih obaveštenih operacija.
Kaže Predrag Petrović. U septembru su u Srbiji uhapšene i dve osobe osumnjičene za organizovanje borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije na teritoriji Srbije. Prethodno su moldavske vlasti saopštile da su uhapsile desetine ljudi u sklopu istrage navodnog plana koordinisanog iz Ruske Federacije preko kriminalnih elemenata, a da je većina osumnjičenih obučavana u Srbiji.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Formiranje zajednica opština sa srpskom većinom, sloboda, mir, bezbednost i bolja perspektiva za mlade neka su od očekivanja pripadnika srpske zajednice na Kosovu sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa uoči vanrednih parlamentarnih izbora 28. decembra. Neki pak izražavaju skepticizam i nepoverenje prema političarima koji, kako kažu, uvek obećavaju mnogo tokom predizborne kampanje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju od srpskih političkih subjekata u izbornu trku idu Srpska lista za slobodu, pravdu i opstanak i Kosovski savez, stranka koja je formirana juna ove godine uz podršku poslanika u Skupštini Srbije Žarka Ristića. Politički analitičari su ranije za Radio Slobodna Evropa ocenili da je bez jake konkurencije gotovo izvesna apsolutna pobjeda Srpske liste, koja ima podršku Beograda. Slavica iz Severne Mitrovice kaže da jedino želi da ostane sigurna na svome.
Pa bolje je da ostanem ovdje, da smo sigurni na svom prostoru. To bi nam najbolje bilo. Da imamo nešto svoje, da znamo da smo tu. Ovako ne znamo gde smo.
Ona pojašnjava i da se interesi i prava srpske zajednice na Kosovu mogu zaštititi jedino ukoliko se formira zajednica opština sa srpskom većinom, koja je dogovorena u okviru dijaloga Kosova i Srbije, a pripadnicima srpske zajednice bi trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja. Dragoljub, također iz Severne Mitrovice, očekuje da se nakon decembarskih izbora počne sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom.
Očekujemo nešto bude bolje u vezi da sve, mislim, zajednicu Srba da bude bolje, normalno.
S druge strane, Snežana iz Gračanice, opštine sa srpskom većinom kod Prištine, kaže da postoji sloboda kretanja i suživot sa većinskom albanskom zajednicom, ali da nema perspektive za mlade.
Mirno niko te ne dira, ideš i Prištini, ideš u ove izbore sada, sam u majke, mi da se živi sve, ali džaba, deca, omladina, ne možeš perspektive, tako.
Za Radeta iz Gračanice ključ opstanka srpske zajednice je zapošljavanje mladih.
A očekujem da mladi imaju dobiju posao, broj jedan, i da bude mir i stabilno.
Srpska lista je na predizbornom skupu u Severnoj Mitrovici poručila da kreće u borbu za svih 10 poslovničkih mesta, te da će u svakom trenutku braniti interese srpskog naroda i svakog pojedinca. Funkcioner Srpske liste Igor Simić rekao je da nakon izbora neće odmah nestati svi problemi srpske zajednice, ali da će se 10 poslanika boriti za njihova prava. Stranka za slobodu, pravdu i opstanak Nenada Rašića, koji je bio deo vlade Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, uglavnom obećava bolju budućnost kroz projekte i pomoć kosovskih institucija. Iz ove stranke su krajem prošle nedelje saopštili da će fokus kampanje biti borba za osnovna ljudska prava, institucionalnu zaštitu srpskog naroda, slobodu izbora bez ucene i pritisaka. Lider Kosovskog saveza Goran Marinković je 22. decembra naveo da je u ovom trenutku najvažnije obezbediti mir na Kosovu, a potom stabilizovati ekonomiju kako bi građani imali sigurnu egzistenciju. Na izborima u nedelju pravo glasa će moći da ostvari preko 2 miliona državljana Kosova. Na izborima učestvuje 24 politička subjekta sa 1180 kandidata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Sudsko veće suda u Zagrebu u utorak je prvostepeno osudilo na 50 godina zatvora 20-godišnjaka zbog teškog ubistva deteta u osnovnoj školi u Zagrebu, 4 teška ubistva u pokušaju i 50 krivičnih dela povrede detetovih prava. Izricanju presude je bilo zatvoreno za javnost, kao i ceo sudski postupak. Na sopstveni zahtev počinitelj nije prisustvovao izricanju presude. Predsjednica Sudskog veća Županijskog suda u Zagrebu Iva Gradiški-Lovreček presudu je prvo objavila porodicama žrtava, optuženoj, njegovoj odbrani i tužiocima, a tek nakon toga novinarima. Jedan od advokata porodica žrtava, Krešimir Škarica, rekao je novinarima da je presuda bila očekivana s obzirom na težinu krivičnih dela i društvenu opasnost.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Vesti iz sveta. Rusija je utorak izvela veliki napad na Ukrajinu, usmrtivši najmanje tri osobe, uključujući jedno dete, saopštile su ukrajinske vlasti. Novi ruski napad dolazi nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. U prvoj reakciji predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da, citiramo, ovaj napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Kraj citata. Opširnije u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Najmanje tri osobe su poginule u najnovijim ruskim napadima na Ukrajinu. Među žrtvama je i četvorogodišnje dete, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija pokrenula masovni napad preko noći koristeći više od 650 dronova i 30 projektila. Usled ruskih napada širom Ukrajine došlo je do vanrednog nestanka struje u danima dok se Ukrajinci spremaju za proslavu Božića. Napadi su najteže pogodili energetska postrojenja u zapadnim regionima, rekla je premijerka Julija Sviridenko. Ovaj ruski napad šalje izuzetno jasan signal o prioritetima Rusije. Putin i dalje ne može da prihvati da mora da prestane da ubija, napisao je ukrajinski predsjednik Zelenski na društvenoj mreži X, dodajući da je napadnuto najmanje 13 regiona. Napad dolazi u oči Božića, kada ljudi jednostavno žele da budu sa svojim porodicama kod kuće i bezbedni, poručio je Zelenski. Na meti Rusije bila su i područja blizu granice sa Poljskom. Ova država, inače članica NATO, saopštila je da su poljski i saveznički avioni angažovani na zaštiti poljskog vazdušnog prostora. Napad Rusije na Ukrajinu usledio je nekoliko dana nakon još jedne runde mirovnih pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država kako bi se okončao skoro četvorogodišnji rat. Na mirovnim razgovorima u Majamiju tokom vikenda američki zvaničnici su se sastali s ukrajinskim i evropskim delegacijama uz odvojene sastanke sa predstavnicima Rusije. Sve to je u nastojanju Vašingtona da ispita mogućnosti za rešenje koje bi okončalo ruski rat u Ukrajini. U prvobitni američki plan od 28 tačaka, za koji se smatra da je bio naklonjen Moskvi, Ukrajina i njeni evropski saveznici nastojali su da unesu amandmane kako bi zaštitili interese Kijeva, i to po pitanju teritorija, bezbednostnih garancija i drugih važnih interesa. Izveštaji sugerišu da plan sada sadrži 20 tačaka i da više uzima u obzir interese Kijeva. Ipak, posle razgovora u Majamiju, Kreml je zadržao čvrst stav, odbacujući izmene koji su predložili Kijev i njegovi evropski saveznici. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Američka federalna komisija za komunikacije, kraće FCC, saopštila je da dodaje kineski DJI, Autel i sve dronove i komponente strane proizvodnje na listu kompanija za koje je utvrđeno da predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država i da će zabraniti odobrenja za nove tipove dronova za uvoz ili prodaju u SAD. Dodavanje na listu FCC-a znači da DJI, Autel i druge strane kompanije za dronove neće moći da dobiju odobrenje komisije za prodaju novih modela dronova ili kritičnih komponenti u Sjedinjenim Državama. Ovaj potez predstavlja značajnu eskalaciju nastojanja Vašingtona da suzbije kineske dronove posljednjih godina. Nova mera ne zabranjuje uvoz, prodaju ili upotrebu postojećih modela koje je taj regulator telekomunikacija prethodno odobrio i ne utiče na prethodno prethodno kupljene dronove, saopštila je Američka komisija za komunikacije. Dodala je da potrošači mogu da nastave da koriste dronove koje su prethodno legalno kupili. DJI, najveći svetski proizvođač dronova, saopštio je da je razočaran odlukom FCC-a da doda dronove strane proizvodnje na listu. Iako DJI nije izdvojen, nisu objavljene informacije o tome koje informacije je izvršna vlast koristila prilikom donošenja svoje odluke, saopštila je kompanija. Struja u Republici Srpskoj će biti skuplja u narednoj godini. Kao razlog je naveden rast mrežarine obaveznog dela računa. Odluka dolazi nakon što su svi distributeri u ovom BH entitetu zatražili povećanje cena zbog viših troškova rada, održavanja mreže i zarada zaposlenih. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju da nadoknade milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. pala za oko 71 milion evra. Slušamo prilog Milorada Milojevića i Dženane Karabegović.
Građani u Republici Srpskoj nove račune u kojima će struja biti skuplja za 10% dobit će u februaru. Poskupljenje su od Regulatorne komisije za energetiku RS-a tražili distributeri. Dozvolu za to su dobili u ponedjeljak. Evo šta o tome kažu Banja Lučani sa kojima je razgovarao naš radio.
Mene preskupuje ovako, a ono još poskupljenje. Sala mi je penzija, veliki izdaci, stanarne troškova, to je nepodnošivo.
Koliki je otprilike vaš mjesečni dosad račun za struju iznosio?
A ne ide do 50 maraka me izađe. A ja imam penziju 450 maraka. A imam dažbine stana 320 maraka. I onda šta mi ostane od penzije? Ništa.
Za struju sam do sada mjesečno 45-6 maraka. U debelu štednju, nas dvoje, ja i supruga. No međutim, malo-malo pa nestane struje, malo-malo pa i onda nabere se toga, malo i hladni dan.
Zahtjev za poskupljenje je podnijela Elektroprivreda Republike Srpske u ime pet distributivnih preduzeća, među njima i Elektrokrajina, govori Predrag Klincov, portparol ove firme.
Ukazali smo da su prethodni nedovoljni odobreni prihodi, dakle od početka 23. pa do kraja ove godine otežali normalno funkcionisanje preduzeća i obavljanje osnovne djelatnosti, posebno okolnostima inflatornog rasta svih troškova poslovanja, od poskupljenja repromaterijala, opreme, energenata do većih troškova rada.
Na šta će biti potrošen novac od poskupljenja i koliki će biti prihod Elektroprivrede RS-a nije odgovoreno iz ovog javnog preduzeća za Radio Slobodna Evropa. Analitičari upozoravaju da novim poskupljenjem distributeri pokušavaju nadoknaditi milionske gubitke Elektroprivrede RS-a, čija je dobit u 2024. godini pala za oko 71 milion eura. Direktor Elektroprivrede Luka Petrović najavio je da će kompanija ovu godinu završiti sa gubitkom od oko 15 miliona eura, govori je ekonomista Zoran Pavlović.
Oni gledaju šta da uzmu, mislim po kom osnovu da prikupe sredstva, jer od neto izvoznika struje Republika Srpska je postala neto uvoznik.
Inače, u drugom BH entitetu Federaciji BiH struje od septembra poskupjela 6,85%, dok računi kupaca koji plaćaju račune Hrvatskoj Elektroprivredi za sada ostaju nepromijenjeni. Za Radio Slobodna Evropa, Milorad Milojević i Dženana Karabegović.
U maju 2023. Irena Karić je u sarajevskom naselju Sedrenik ubila supruga sekirom na spavanju. Osuđena je na 9,5 godina zatvora, ali 2 godine kasnije ona je i dalje u pritvoru i njen slučaj još nije okončan. Šta se dešava sa slučajem majke 4 dece koja je nakon godina pretrpljenog nasilja odlučila da ubije svog supruga, slušamo u prilogu Une Čilić.
Da mu je majku odvela policija jer je sjekirom napala supruga na spavanju, 21-godišnji Gabriel Đoković saznao je od komšinice iz sarajevskog naselja Sedrenik.
Uglavnom ona me nazvala na večer i rekla mi da se sjedno da se nešto desilo. Ja normalno neočekivajući nisam znao šta se točno desilo i onda mi je rekla da je mamu odvela policija, da je napravila to što je i onda sam dalje saznavao preko vijesti i preko ostalih ljudi od tamo.
7 dana kasnije vidjet će majku Irenu Karić u sobi Zeničkog zatvora. Kantonalni sud u Sarajevu osudit će 2024. godine na 9,5 godina zatvora, no nakon žalbe tužilaštva na kvalifikaciju Vrhovni sud vratio je slučaj na ponovno suđenje. Kazna za ubistvo je od 5 do 20 godina, a u ponovljenom postupku sud je donio istu odluku. Razlog tome je, kako je u izricanju presude rekla sutkinja Adisa Zahiragić, da nije dokazano da je ubila supruga na podmukao način. Podmukao način znači da je učinjeno na način da se vreba prilika kada je najbolje da se učini neko ubistvo, pojasnila je sutkinja. Doktor Omer Ćemalović, koji je bio psihijatar vještak na suđenju, pojasnio nam je da se Irena Karić u braku našla u poziciji da bude fizički i psihički maltretirana.
Irena Karić, osoba prvo što je imala jedno krajnje nepovoljno djetinjstvo, razvoj, bila izložena različitim formama maltretiranja, zlostavljanja. Druga stvar, u braku sa ovim stradalim, ona je također se našla u jednoj poziciji da bude stalno fizički i psihički maltretirana. Sve su to neke okolnosti koje su se kumulirale.
Kulminiralo je na dan godišnjice njihovog braka. Ćemalović priča da se Irena probudila u košmarnom stanju svijesti, da je ugledala Nijaza u drugoj sobi, da su oko njega bili brlog i prazne boce pića.
I u tom trenutku kod nje se javlja jedna falš logika da je to neki trenutak kada je biti ili ne biti. Ona je imala jedno strašno unutrašnje osjećanje eksistencijalne životne ugroženosti. I tada u njoj to na jedan način zaključuje da je aktivni trenutak izbora on ili ona. I tada donosi tu odluku da sekiro napadne supruga na spavanju. A danima, sedmicama je govorila suprugu da skloni tu sekiro jer su djeca u kući da se neko ne povrijedio. Ja, nije znači ona to donijela ili to instalirala radi.
Na osnovu njegovog vještačenja sud je donio odluku da se ne radi o podmuklom ubistvu. Troje djece koje Irena i Nijaz imaju zajedno danas se nalaze u hraniteljskoj porodici. Izloženost nasilju, svjedočenja drugih kao i nalaz vještaka između ostalog doveli su do sudske odluke. Da su živjeli u nasilnom odnosu svjedoči i Irenin sin Gabriel. On je imao 14 godina kada je ona upoznala Nijaza i na početku sve je bilo u redu, ali polako saznaju da se Nijaz voli kockati, počinju nesuglasice i problemi.
I mama je prijavila isto i socijalno i sve za nasilje u porodici, međutim niko nije reagirao na to u to vrijeme, dok se nije desilo ovo što se dogodilo.
Zbog cijele situacije Gabriel se odselio kod porodice u Hrvatsku.
To vrijeđanje na dnevnoj bazi, takav način života, da sve što i on zaradim i ja kao pomagač ili nešto sa strane što radim je prokockano stalno bilo.
7 dana nakon što se odselio dobio je fotografiju od Nijaza na kojima je vidio pretučenu majku.
I prijetio da će tući svaki dan tako dok god se ja ne vratim.
Nijaz Karić preminuo je 28. juna 2023. godine od posljedica udarca sjekirom kojemu je nanijela supruga Irena.
Ona rekla da je tu noć bilo strah jer je nešto, sad se ne sjećam ili je prijetio, nešto je rekao i da je bilo strah i za djecu i za sebe i da je u tom trenutku to napravila nesvjesno za strah djece i sebe, više djece nego sebe.
Kaže sin Irene Karić Gabriel. Studija rađena u Švedskoj na osnovu ubistava koje su se desila u ovoj zemlji u rasponu 20 godina navodi da postoje značajne razlike u načinima i razlozima zbog kojih muškarci i žene počinu ubistva. Ranije nasilje između počinioca i žrtve zabilježeno je mnogo češće u slučajevima u kojima žene čine ubistvo, pojasnio nam je Thomas Nilsson, psiholog i profesor forenzičke psihijatrije na Univerzitetu Göteborg u Švedskoj. Muškarci ubijaju iz bijesa, osvete i korištenja moći, dok žene ubijaju zbog očaja i samozaštite, kaže Nilsson. Gabriel danas razgovara sa majkom jednom sedmično na 5 minuta. Kaže da je u zatvoru malo došla sebi fizički i psihički da radi i čita knjige i da je dobila odobrenje da se vidi sa djecom. Užasno je to što je ona učinila, kaže, ali ipak smatra da je kazna koju je njegova majka dobila previsoka.
To je nečiji život, to je ljudsko biće, a s time kako se odnosio prema njoj, ja mislim da je postupila u toj situaciji i okruženju u kojem je bila, nažalost, neracionalno, ali da se moglo raditi bolje, ali da je krivim ili da žalim, ne.
Prema globalnoj studiji ubistava Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal, svako peto ubistvo na svijetu počine intimni partneri ili članovi porodice, a većina žrtava su žene.
B92 Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Dušan Komarčević. Do slušanja.